คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เกาะติดการจัดระเบียบวัดและร่างกฎหมายบทลงโทษพระสงฆ์กรณีเสพเมถุนมุมมองไทยต่อสถานการณ์ชายแดนรัฐบาลโต้กรณีข่าวลือสหรัฐขอตั้งฐานทัพทับละมุติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ไทยจัดระเบียบวัดในไทยกำหนดให้ถือเงินสดไม่เกิน 100,000 บาทและร่างกฎหมายกำหนดบทลงโทษพระสงฆ์และสีกาที่มีเพศสัมพันธ์กันหรือเสพเมถุนเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
สืบเนื่องจากคดีที่สื่อไทยเรียกว่าเป็นคดีนาทีพิฆาตสงฆ์ที่มีสีกากอล์ฟตกเป็นผู้ต้องหาไปมีเพศสัมพันธ์กับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งปัจจุบันลาสิกขาไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ไปหลอกหรือว่ารีดเงินจากพระสงฆ์เหล่านั้นโดยที่ตำรวจสืบทราบว่าสีกากอล์ฟนั้นนำเงินไปเล่นพนันโดยมีเงินหมุนเวียนมากกว่า385ล้านบาทในขณะที่เงินที่พระชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้นโอนให้สีกากอล์ฟตำรวจก็สืบทราบว่าเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินของวัดไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเป็นการทุจริตเมื่อเป็นเช่นนั้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องหาทางจัดระเบียบการเงินของวัดทั่วประเทศเพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือนำไปใช้ในทางที่มิชอบนายสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศกล่าวว่าวิกฤตศรัทธาในศาสนาพุทธในขณะนี้เกิดจากตัวพระสงฆ์แต่ว่าเรานับถือคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าดังนั้นต้องแยกแยะกันซึ่งก็ได้ให้นโยบายกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการทำงานเชิงรุกซึ่งที่ผ่านมาทำไมประชาชนจึงรู้ว่าพระปฏิบัติไม่ดียักยอกเงินวัดแอบเสพเมถุนแต่ทำไมสำนักพุทธถึงไม่ทราบเรื่องจึงต้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ไปหาข่าวและตั้งแต่นี้ต่อไปทุกวัดห้ามถือเงินสดเกิน 100,000 บาทส่วนเงินที่เหลือจะต้องนำเข้าบัญชีทั้งหมดนอกจากนี้จะต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกเดือนเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของวัดให้เป็นไปโดยโปร่งใสและใกล้ชิดส่วนพระที่เสพเมถุนนั้นปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะเอาผิดพระภิกษุสงฆ์ที่เสพเมถุนหรือแม้แต่สีกาที่ไปเสพเมถุนกับพระจึงต้องรีบร่างพระราชบัญญัติสงฆ์โดยด่วนเพิ่มโทษพระที่ผิดพระธรรมวินัยเช่นเสพเมถุนรวมไปถึงการอวดตริมนุษยธรรมการอ้างเป็นเทพหรือติดต่อเทพต่างๆได้เหล่านี้จะต้องถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีบทลงโทษถึงขั้นจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับโดยกำหนดค่าปรับหลักหลายหมื่นบาทถึงหลักแสนบาทส่วนสีกาก็ต้องมีความผิดด้วยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มร่างกฎหมายแล้วคิดว่าภายใน 3-4 เดือนนี้จะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อเร่งดำเนินการออกเป็นกฎหมายให้มีผลบังคับใช้1ตุลาคมนี้ในขณะที่นายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยนั้นมีวัดประมาณ 44,000 แห่งซึ่งมีวัดที่เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบการเงินประมาณ 86% ซึ่งก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้วัดผ่านเน็ตแบงกิ้งหรือธุรกรรมออนไลน์โอนเข้าบัญชีธนาคารของวัดแทนการบริจาคเป็นเงินสดเพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปได้ส่วนการเรียกความศรัทธากลับมานายอินทพรกล่าวว่าขณะนี้มีพระสงฆ์ประมาณ 300,000 รูปซึ่งไม่อยากแก้ตัวว่าเป็นเรื่องของบุคคลคนใดทำกรรมไว้ก็รับผลกรรมของตัวเองแต่กรรมนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมซึ่งพระดีๆยังมีอีกมากแต่ว่าถ้าเห็นสิ่งใดไม่ชอบมาพากลต้องช่วยกันตรวจสอบด้วย
มีกระแสข่าวที่สหรัฐยื่นเงื่อนไขขอใช้พื้นที่ฐานทัพเรือทัพละมุจังหวัดพังงาเป็นฐานทัพปฏิบัติการทางเรือแลกกับการเจรจาลดภาษีตอบโต้ 36% ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
รัฐบาลและฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วโดยกองทัพเรือยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแผนอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพเรือทัพละมุเป็นฐานถาวรการที่เรือรบสหรัฐเข้ามาใช้ท่าเทียบเรือหรือใช้เป็นพื้นที่นั้นเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการส่งกำลังบำรุงไทยสหรัฐซึ่งมีมานานแล้วและก็ไม่มีข้อเสนอหรือเอกสารอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเรื่องการสนับสนุนงบประมาณหรือร่วมพัฒนาฐานทัพทัพละมุอย่างไรก็ตามกองทัพเรือมีแผนพัฒนาฐานทัพทัพละมุอยู่แล้วเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีขนาดเล็กและรองรับภารกิจได้จำกัดในขณะที่เพจไทยอาร์มฟอร์สโพสต์นะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมว่าปัจจุบันฐานทัพทัพระมุ ฐานทัพเรือสัตหีบและฐานทัพเรือสงขลาสามารถรับเรือรบมิตรประเทศตามข้อตกลงส่งกำลังบำรุงทั้งสหรัฐจีนญี่ปุ่นเป็นต้นซึ่งไม่ใช่การตั้งทัพถาวร นะครับในขณะที่พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าเรื่องที่เป็นข่าวลือดังกล่าวไม่ใช่หนึ่งในเงื่อนไขที่สหรัฐยื่นให้กับประเทศไทยในการเจรจาเรื่องภาษีและการค้าอย่างแน่นอนไม่มีการพูดคุยหรือเจรจากันในเรื่องนี้และเมื่อกระทรวงกลาโหมไม่รับทราบก็ไม่ทราบว่าข่าวนี้จะมาจากไหนได้ในขณะที่นายฉันทวิทย์ตันทสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจากการหารือกับทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเมื่อวันจันทร์ยืนยันว่าการเจรจาภาษีจะเป็นการเจรจาเฉพาะประเด็นเรื่องการค้าอย่างเดียวไม่มีเรื่องของความมั่นคงของประเทศมาเกี่ยวข้องดังนั้นเงื่อนไขที่สหรัฐจะมาตั้งฐานทัพที่ไทยจึงไม่เป็นความจริงสำหรับการเจรจาภาษีมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จและมีทิศทางที่ดีขึ้นและจะเป็นประโยชน์กับประเทศแน่นอนรัฐบาลเองพยายามที่จะยึดหลักประโยชน์ของประเทศและหลักความสมดุลของการค้ากับทุกกลุ่มประเทศที่ไทยทำการค้าด้วยโดยไม่เอ็นเอียงไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะการค้ากับจีนไทยก็จะไม่ผลักจีนออกจากการเป็นห่วงโซ่อุปทานของไทยเพราะว่าไทยเองกับจีนมีความสัมพันธ์การค้ามายาวนานเช่นเดียวกับสหรัฐและประเทศคู่ค้าอื่นๆด้วยส่วนที่มีการเปิดเสรีสินค้านำเข้าให้สหรัฐ 0% ซึ่งมีการนำเสนอไป 90% ของรายการสินค้าหรือประมาณ 10,000 พิกัดรายการนั้นถือว่าเป็นสินค้าที่ขายกันทั่วโลกและก็เป็นสินค้าที่ไทยเปิดเสรีกับประเทศอื่นด้วยส่วนอีก 10% รัฐบาลจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงได้
มาที่ปัญหาชายแดนกัมพูชาค่ะเวลานี้แม้จะไม่มีการปะทะกันระหว่างกำลังทั้งสองฝ่ายแต่ก็มีการยั่วยุกันไปมาเป็นระยะระยะทางไทยนั้นมองสถานการณ์นี้อย่างไรคะ
ทางไทยครับเน้นย้ำเรื่องการอดทนอดกลั้นจากสิ่งที่กัมพูชาพยายามยั่วยุอย่างถึงที่สุดนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากัมพูชาพยายามที่จะยั่วยุให้เกิดการปะทะกันและเกิดความรุนแรงเพื่อยกระดับไปสู่เวทีระหว่างประเทศให้ได้จึงต้องพยายามอดทนอดกลั้นไม่ใช้กำลังแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าเราทำให้เกิดความรุนแรงและแม้รัฐบาลจะไม่พอใจกัมพูชาเป็นอย่างมากแต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางการทูตโดยพิจารณาเรียกทูตกลับซึ่งเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดนายภูมิธรรมย้ำว่าอย่าไปฟังฮุนเซนมากนักเพราะไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ในต่างประเทศฮุนเซนก็ไม่ได้มีเครดิตน่าเชื่อถืออะไรทั้งยังไม่ได้มีอำนาจในการเจรจาไทยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการเจรจาเฉพาะกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเท่านั้นทั้งนี้เมื่อต้นสัปดาห์มีเหตุนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นอดีตทหารพรานของไทยไปชกหน้าทหารกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมือนธมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ระหว่างที่ทหารทั้งสองประเทศกำลังปฏิบัติหน้าที่โดยอดีตทหารพรานรายนี้ถูกตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายตามกฎหมายไทยจากนั้นเมื่อวันอังคารมีหญิงชาวกัมพูชาตะโกนด่าทหารไทยแต่ทั้งหมดจบลงหลังจากฝ่ายเจรจาทั้งสองฝ่ายไปทำความเข้าใจกันพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าเรื่องไทยกับกัมพูชาเป็นการตอบโต้กันด้วยคำพูดตอบโต้กันทางอากาศเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ IO ทุกคนกำลังอยู่ภายใต้สงคราม IO อย่างแท้จริงเต็มรูปแบบทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศจึงขอให้ฟังข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเป็นหลักนอกจากนี้มีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชายึดภูมะเขือซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวปราสาทเขาพระวิหารบริเวณอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษและมีการสร้างกระเช้าสร้างบันไดขึ้นมาเรื่องนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงว่าปัจจุบันมีทั้งฐานปฏิบัติการของทหารไทยและของกัมพูชาวางกำลังเผชิญหน้ากันไม่ใช่มีเฉพาะทหารกัมพูชาฝ่ายเดียวและที่ตั้งทางทหารของกัมพูชาไม่ได้ล้ำเส้นปฏิบัติการตามแผนที่1ต่อ 50,000 ของไทยซึ่งในอดีตการเข้าถึงพื้นที่ด้านบนของภูมะเขือทางฝั่งกัมพูชาใช้วิธีการสร้างกระเช้าและบันไดเป็นทางขึ้นสู่ยอดภูเขาเนื่องจากสภาพภูมิประเทศฝั่งกัมพูชามีลักษณะลาดชันซึ่งระยะหลังฝ่ายกัมพูชาสร้างถนนลัดเลาะตามไหล่เขาในเขตกัมพูชาเพื่อใช้เป็นทางขึ้นสู่ด้านบนของภูมะเขือสำหรับการสร้างกระเช้ารัฐถนนขึ้นสู่ยอดภูมะเขือฝ่ายไทยเห็นว่าเข้าข่ายเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแม้ไม่ได้ล้ำแนวปฏิบัติทางทหารของไทยแต่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงตาม MOU 2543 จึงทำการประท้วงผ่านกลไกความร่วมมือทางทหารระดับพื้นที่มาโดยตลอดและล่าสุดเมื่อคืนวานพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ระบุว่าได้รับรายงานจากชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานประสบเหตุเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเป็นระเบิดตกค้างในพื้นที่สู้รบเดิมมีทหารได้รับบาดเจ็บ3นายซึ่งล่าสุดทั้ง3นายอาการปลอดภัยแล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ